Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Dakle, još jedna emisija posle one prošlonedeljne u kojoj nastavljamo da predstavljamo nove knjige koje su se pojavile ove ili protekle godine kod nas, a čiji su autori i autorke sa postjugoslovenskog, odnosno balkanskog književnog prostora. Tako je naša današnja sagovornica, sarajevska autorka Amila Kakrović-Posavljak, a podsjetit ćemo se i razgovora sa Luizom Buharovom, autorkom koja je rođena u Splitu. Povodom njene knjige proze Jesmo li to bili mi, koji je kod nas objavio Kontrast iz Beograda, i to ove godine. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, imam to zadovoljstvo, doduše putem telefona, ali svejedno, da pozdravim kao svoju prvu gošću i sagovornicu danas, sarajevsku autorku, proznu spisateljicu Amilu Kahrović-Posavljak, a razgovaramo o njenom romanu Smrtova djeca, koji je Bajbuk objavio 2017. godine, a književna radionica Rašić u Srbiji prošle. Amila, dobar dan i hvala što si pristala na razgovor.
Dobar dan i dobar dan i vama i vašim slušateljima.
Pa evo, nekako neizbežno pitanje ovih ne samo dana, nego i sedmica u ovom uvodnom delu razgovora. Kakav je tvoj sarajevski pogled na ove nedelje epidemijske, pandemijske samoizolacije, socijalne distance? Često govore da ništa neće biti isto posle ovoga kad virus prođe, zaštita zatvorene granice, strah od kontakata sa drugim ljudima, ili je to sve samo privremeno?
A nisam sigurna baš koliko sam ja pouzdana sagovornica na ovu temu, budući da nisam naročito sklona tome da komentiram neke stvari što se ono kaže iz opšte prakse. Međutim, ja moram iskreno priznati da se ovo sve skupa meni ni malo ne sviđa. Iz onog što sam vidjela i što se tiče nekako globalne scene svjetske, a i što se tiče ovih naših balkanskih mikrosvjetića, moguće samo dva scenarija. Jedan je da svijet i ove naše balkanske zemlje budu još, da sve bude još više ksenofobično, još više zatvoreno, još više u nekakvim minama nekog straha vječitog u kojim se ljudi drže, i da se nastave proizvoditi te nekakve mini diktaturice, ako tako mogu reći. Jer ovo ipak, mislim, ne želim zvučati kao neki anarhista, jeli, ali čini mi se da ovo sad nekakva vrsta sna svake vlasti koja sanja o tome da bude potpuna kontrola ljudskih sloboda. A užasavajuća činjenica da vam neko može reći sutra ćeš izaći iz kuće, ne znam, od 2 do 5, u 5-15 moraš biti kod kuće, kao ono kad smo bili u pubertetu pa nas roditelji stjerali. Druga vrsta scenarija jeste da ovo sve prođe i da samo ostane ta permanentna prijetnja vanrednim stanjem, da uvijek budemo svjesni toga da nam se odsad pa za ubuduće, ako ne budemo dobri, fini, poslušni, za svaku sitnicu može uvesti vanredno stanje, taj nekakav budući svijet koji je stalno u nekoj fobiji, impotencijo, koji je isto tako užasavajući, dakle da sve bude najizgled isto, s tim da budemo zaduženi još za koju milijardu eura.
Čini se bar u ovom formalnom smislu da smo na kraju vanrednog stanja. Što se tiče društvenog, to ćemo sami da odlučimo kako će nam biti. Tvoj prvi roman, Smrtova djeca, je, da tako kažem, veoma društveno osjetljiv ili senzitivan. Počeo bih od njegove najizraženije osobenosti, a to je da slika odrastanje veoma mlade generacije, dakle one koje nazivamo tinejdžerima. To su viši razredi osnovne škole između 13. i 15. godine, mislim da se i eksplicitno pominje u romanu. Oni se nalaze u poratnom periodu, žive na sarajevskoj periferiji. I pre nego što se fokusiramo na njihov generacijski portret, pitao bih te zašto si se opredelila da uzmeš likove tog uzrasta i da ih baš smestiš u predgrađe glavnog grada Bosne i Hercegovine?
Prije svega, za zanimljiva činjenica da gotovo svi koji pročitaju roman Naselje u kojem se radnja dešava smatraju predgrađem. Iako to naselje zapravo uopće nije predgrađe Sarajeva. Dakle, nije centar grada, ali je daleko od toga da je predgrađe. I nekako mi se čini da u to upisujemo nekakve svoje predrasude da se neki tužni, nesretni, zatvoreni i siromašni životi dešavaju samo u predgrađima. Nešto o čemu volim razmišljati, ali nekako da dođem do nekog konačnog odgovora. Što se tiče vašeg pitanja o mom izboru teme, nekako bi malo teže o tome govoriti, budući da je to onako jedna malo složenija priča. Dakle, dugo godina, jel do starijih razreda srednje škole, ja sam živjela u jednom takvom naselju. Kad sam odselila, dakle, naselje u kojem je prevladavala smrt, uvijek smrt, u ratu smrt, nakon rata smrti, propasti, tako dalje. Nakon što sam odselila odatle, uporedo sa zaista sve izraženijom ljubavlju koju sam gajila prema književnosti, posebno prema proznom pisanju, počela i da me proganja ta priča. Zamišljala sam, sjećam se sad kao mlada djevojka od nekih 16-17 godina, jednom ću ja napisati roman o tome. Čak sam prvu verziju napisala kad sam bila prva godina fakulteta, čak sam joj dala onako jedno mladenačko ime, zvala se ta prva verzija Princeza na zrnu barca. Međutim, nakon pola godine pročitala to što sam napisala, vidjela sam naprosto da mi nije dovoljno zrelo da to objavim. Ja književnost shvatam poprilično ozbiljno, to za mene nije, imam ideju i odah sad napisam. Više od desetine je ta ideja doslovno zrila u meni. Dakle, više intuitivno živjela svaki dan taj roman dok nisam osjetila da je to. Onda sam napravila jedan poprilično radikalan rez u svom životu. Do tada sam radila kao novinarka, dala sam otkaz na poslu i dakle odlučila da se potpuno posvetim pisanju prije svega tog romana. Onda sam već nekako osjetila da u meni zriju i neke druge priče koje bi voljela napisati. Tako da moj izbor teme se čini mi se najviše ticao toga da jednostavno nisam mogla podnijeti to da ta priča ostane neispričana. Doživljavala sam je kao nekakvu vrstu duga prema nekom svom unutarnjem svijetu koji je sav izrastao iz te priče i iz toga i razdoblja i nekakvog formiranja mene same kao ličnosti i kao pisca.
Ja sam pomenuo u svom prethodnom pitanju generaciju, portret generacije. Zapravo ti se opredelila za naravno nekoliko pripadnika, dečaka i devojčica iz tog kraja, rekla si, on se zove Naselje, ja sam ga zaista doživio kao predgrađe, ali zapravo to je jedan deo grada. Naratorka je devojčica Amina, a u njenoj grupi, u gangu, da tako kažem, mada ne koriste taj sleng, su njen dečko Nedim i pobratim Mirza, ili dečak sa kojim se preko, to smo i mi radili u detinjstvu, preko krvi se pobratime. Oni obično sede na garaži, na odnosno garažama, to je njihovo mjesto okupljanja, povremeno i gutaju neke tablete, u nekom trenutku počinju da se seku po rukama, da čine neke sitne prestupe kao što je krađa u samoposluzi. Pa bih te pitao, dakle, to nije portret cele generacije, nego nekoliko dečaka i devojčica tog uzrasta koji se, tako da kažem, ponašaju kao ponekad i sitni delinkventi. Zašto baš taj izbor, odnosno čime bi se objašnjavalo njihovo ponašanje i njihovo buntovništvo, odnosno koliko tu treba tražiti određene razloge za takvo ponašanje?
Ja ne znam čak ni koliko bi, iako dobno spadaju u djecu, koliko bi likove svog romana uopće nazvala djecom. A to su prije nekakva bića koja u stvari nikad nisu imala priliku da budu djeca i koja su nadživjela zapravo vlastitu smrt, onu jednu fundamentalnu smrt koja se ne tiče samo nekakvog fizičkog iščezavanja. I što se tiče njihovog buntovništva i njega bi se tako smjestilo u taj kontekst. Ne znam zapravo ne da li bi ga nazvala buntovništvo u nekakvom pravom smislu te riječi. Prije to nekakav paradoks istovremenog i poprilično strastvenog propadanja. Oni voljeli propadati, to je bio njihov odgovor na svijet, a i pomirenost s tim da će nužno propasti. Nakon četverogodišnje opsade u kojoj je svaki dan bila nekakva normalnost da vi sahranite svog druga ili drugaricu iz grupe koji je poginuo od snajpera ili od granate ili ne znam od koje kakvog mitraljeza ili bilo kojeg dakle, takvog ubojitog oruđa. Nakon toga jedna vrsta pomirenosti sa smrću gotovo da postaje prirodna i zapravo desi se skupina djece kojima je zapravo sve jedno u životu. E sad, koliko ima razloga za to uslovno rečeno buntovništvo? Pa to je recimo jedno dosta široko pitanje. Meni se nekada čini, jer ja svoje likove nekad čini vidim se nakon, kad prođe vrijeme nakon što ih ispišem da ih više ne mogu ponovo zahvatiti onako kako sam ih zahvatila dok sam pisala. Meni se sad iz ove perspektive čini da je to u stvari bilo buntovništvo protiv smrti koja je u cijelosti i kao fenomen oblikovala tu djecu, tu generaciju. Dakle, ona se samo, ta vrsta buntovništva, samo postvaruje tim školskim buntovništvom, tim sitnim delikventnim radnjama, tim nekakvim blesavim, nezrelim promiskuitetom i prema roditeljima, odnosno ja to moram ovako reći, prema onom što je od tih roditelja ostalo. I to je, čini se, taj neki njihov bezizlaz, njihov jedini način, jer u principu protiv smrti se mi ne možemo pobuniti na način da kažemo, evo sad neću više umrijeti ili više neće biti umiranja. Ali može se osjećajem da nasiljem kontrolirate vlastitu smrt, da je držite u svojim rukama, da vi odlučujete kad ćete umrijeti i da pri tome nemate apsolutno nikakav razlog da imate skrupula prema bilo kome.
Você é tão gente boa que eu até penso que está me dando mole. É tão bonitona que eu imagino que tudo isso pode ser meu, que tudo isso pode ser meu, que tudo isso pode ser meu, que tudo isso pode ser meu. Eu nunca sei o que faço se dou dois beijinhos ou miro na boca, se olho nos olhos mostrando carinho. Como quem diz eu quero ser seu, como quem diz eu quero ser seu, como quem diz eu quero ser seu, como quem diz eu quero ser seu. Quero ser o seu amor, quero ser seu namorado, quero ter o seu carinho. Você é tão gente boa que eu até penso que está me dando mole. É tão bonitona que eu imagino que tudo isso pode ser meu, que tudo isso pode ser meu, que tudo isso pode ser meu, que tudo isso pode ser meu. Eu nunca sei o que faço se dou dois beijinhos ou miro na boca, se olho nos olhos mostrando carinho. Como quem diz eu quero ser seu, como quem diz eu quero ser seu, como quem diz eu quero ser seu, como quem diz eu quero ser seu. Quero ser o seu amor, quero ser seu namorado. Seu carinho, tudo,
slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2. Naša današnja sagovornica, sarajevska autorka Amila Kakrović-Posavljak, pomenula nešto što mi je šlagvort za naredno pitanje, a to je na koji način je zapravo rat prisutan u tvom romanu. Nije precizno navedena godina kada se dešava radnja tvog romana Smrtova djeca. Rat je namerno potisnut u drugi plan kao nešto što se desilo, čije se posljedice podrazumevaju, ali o njemu se zapravo i više ne govori tako često kao naravno dok je trajao. Tako da smo dobili jedan literarni efekat koji je za mene kao čitaoca jako dobar, da su Smrtova djeca posleratni roman o stanju koje je obeleženo ratom, ali rat je zapravo posredno i suptilno prisutan kroz promjene psihologija novih generacija. Koliko si se za ovakav izbor opredelila, imajući u vidu i koliko je brojna i raznovrsna ratna književnost i u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj i u drugim postjugoslovenskim sredinama, i to u jednom rasponu od proze, ličnog svedočenja, neposrednog učešća na frontu do proze koja se bavi nekim zaostalim traumama ili pokušava da da sintezu jedne sredine ili jedne epohe pre, za vreme i posle rata?
Prvo, hvala vam na komplimentu koji ste dali toj mojoj pripovijesti, a drugo, to je jedno dosta složeno pitanje. Ja mislim, svugdje na svijetu svaka generacija da ima neki svoj, ja to tako kažem, punk, neku svoju poziju bunta, koja je gotovo uvijek određena vremenom u kojem ta djeca, ta omladina žive i sazrijevaju i odrastaju. Ovdje je sve bilo određeno ratom. Dakle, četverogodišnjom agresijom i opsadom Sarajeva, koja je ostavila trag na, ali ama baš svaki segment života. I ono što je, recimo, što je smatrano pozitivnim kao nekim kulturnim otporom agresiji, recimo te predstave i koncerti koji su držani u opkoljenom Sarajevu, opet ne smijemo nikad zaboraviti da su oni samim tim što su bili odgovor na opsadu zapravo bili definirani i određeni ratom. Nek nije postojala ni jedna instanca tog svijeta koja nije oblikovana ratom. Kad se rat završio, taj jedan poredak stvari u kojem se znalo ko je dobar, ko je loš, ko je na pravoj strani istorije, ko je na krivoj strani istorije, jedan potpuno nesvjestan, ali prilično pospremljen poredak stvari, odjednom su se ljudi našli nekako, makako to suludo zvučalo, uz olakšanje što je rat završio, što je opada prekinuta, ljudi su se našli sada u gomili nekakvih narativa i u gomili situacija u kojima su osjećali da im je zapravo izmaknuto tlo pod nogama. Meni je bio zanimljiv taj prosjek, ta jedna vrsta limba gdje su građani Sarajeva u mom romanu i u kontekstu specifično i eksplicitno ovog nasilja o kojem sam ja pisala, roditelji i djeca, su živjeli u jednom stanju u kojem su zapravo preživjeli smrt, a da zapravo da uopće i nisu živi na pravi način. Isto tako, ja ne znam koliko ste vi imali priliku da to vidite ili da li ste gledali neke dokumentacije ili vaš slušatelj, ja ne znam, ali recimo da je Sarajevo nakon opsade bilo zaista jedno onako lijepo mjesto, gotovo romantično. Bilo jako puno ljudi koji su osjećali taj entuzijazam, preživjeli, da ćemo mi to napraviti neki bolji svijet, neku bolju zemlju. Je naša kultura nekako krenula nekim super urbanim stazama, da u svemu nekako idemo naprijed. S druge strane, kao kontrapunkt svemu tome, javljale se ovakva ostrva nekakvih zatvorenih, malih i nesretnih naselja u kojima se začela specifična forma toga što vi nazivate bunti. To kod djece koja su već do svoje 12. ili 13. godine zapravo grcala u smrti. Ta druga strana i taj entuzijazam nekako dođu kao lice i naličje jednog fenomena. A što se tiče toga što vi nazivate, odnosno književnošću koja govori o ratu u Bosni i Hercegovini, pa sad nekako ne volim biti previše lično, ali evo, vaše pitanje naprosto to zahtjeva. Ja sad ne znam je li to moj problem ili je blagoslov. To je nešto što će vrijeme to pokazati. Ali mene zaista nikako i ni na koji način ne zanimaju literarni trendovi. Dakle, da ova vrsta priče nije sazrela u mene, ne bi postala ta sila koja bi mene mogla propisati da pišem neku ratnu ili posljeratnu ili ne znam nija kakvu književnost. Dakle, prema mom mišljenju u književnosti čim nešto postane trend, u stvari je već donekle kliše. Jel? Ja se prema tome ne odnosim kao ni u nekom pozitivnom i u negativnom smislu, nego me naprosto ne zanima, ne smijem ni dozvoliti da me zanima, jer čini mi se kad bi se počela baviti tim stvarima da bi me nagrizli neke svjetove koje izmaštavam kad želim o njima pisati. U Bosni i Hercegovini je zaista nastalo nekoliko dijela sjajne književnosti koja govori o ratu. i koja je nazvana prema mene poprilično preširiranim i onako malo istaznim imenom antiratna književnost, nastalo je objektivno i dosta onoga što nema nikakvu književnu kvalitetu, nego eto antiratno, pa hajmo mi to sad ugurati u neku književnost. Dakle, kad sam počela pisati Smrtovu djecu i u godinama dok sam svakodnevno razmišljala o tom romanu, nisam, ali baš ne najmanje, obraćala pažnju na trendove i na tu vrstu eventualnog opredjeljivanja. Mene je više morilo i mučilo to kako da ja taj svoj svijet zaokružim jučnim ga literarno zreli. Mene je zanimala samo priča, baš kao što me uvijek kada pišem zanima u principu samo priča. Tako je recimo i sa mojim drugim romanom koji treba ubrzo izaći, istu izdalju Bajbuka i književne radionce Rašić. I zato mi je krajnje nezgodno u principu kad me neko upita, na primjer, o patrijarhatu u romanu, o demokraciji u romanu, o socijalnoj svijesti u romanu, što su pitanja s kojima se susrećem, recimo, i nakon izlaska, odnosno nakon najave izlaska ovog drugog romana. Ja pišem priču. Šta će ona sa sobom donijeti, odnosno šta će čitatelji, čitateljice iz nje percipirati, koji od tih društvenih fenomena i na koji način, a na to ne mogu ni želim utjecati. Bilo kako računanje s tom vrstom utjecaja značilo posezanje za izvan književnim dok pišem priču, a ja to nekako naprosto ne mogu.
Jeste malo nezgodno kada pisac ili spisateljica se nađe u poziciji u intervjuu da objašnjava ili govori onome što je pisao kao da sam tekst nije dovoljan, ali ja ću sad morati još jedno pitanje o jednoj dimenziji koju smatram veoma bitnom za tvoj roman Smrtova djeca. On se može posmatrati kao ljubavni roman u ovom kontekstu o kome smo govorili, i to veza, ljubav između dvoje nepunoletnih osoba, odnosno rekli smo i koliko godine imaju, idu u osnovnu školu. To je roman o odrastanju sa nekim standardnim epizodama kakve su one iz škole, kao što su konflikti i nerazumevanje s nastavnicima ili roditeljima, onda žurke po stanovima, prva seksualna iskustva i tako dalje. I meni je tu zanimljiv taj odnos između Amine i Nedima. Njima je svakako uzbudljivo to istraživanje njihovih vlastitih tela, ali mi se čini da ta njihova telesna veza ima i dodatnu ulogu da proba da ih zaštiti od spoljašnjeg sveta, što naravno ona ne može, ili da bude zamena za neku zrelu vezu, što naravno zbog njihovih godina također je nemoguće. Jeste sad nezgodno da te pitam kao autorku, ali kako ti vidiš tu vrstu njihovog odnosa, ljubavi, gde se na čudan način priključuje i njihov veoma blizak drug Mirza kao ne baš treći u vezi, ali tu negde?
Ja bih bila oprezna i prema ovoj odrednici ljubavnog romana i romana o odrastanju. U stvari, kad sam završila Smrtovu djecu, ja sam onda uzela da to ponovo pročitam i pomisla sam da sam napisala roman koji je o odrastanju, ali na jedan potpuno zapravo pervertiran način. Jer romani o odrastanju se uvijek referiraju na život, a ovaj roman se cijelo referira na smrt. I u tom smislu je potpuno tačna, poprilično zapravo i precizna ta vaša konstatacija da je ljubav između dvoje tinejdžera u romanu zapravo bila jedna vrsta njihovog skrovišta, jedna vrsta njihovog skrivališta od svijeta. Isto tako ona je bila i jedan vid prkosa, jedan vid tog nekog stava da se u cijelosti odlučio vlastitoj smrti, o vlastitom životu, iako se zapravo za to uopće nema nikakav stvarnostni okvir. To je više bila neka njihova imaginacija da oni mogu bilo što odlučivati u svom životu. I veza između to dvoje je izuzetno jaka veza. Rekla bi, kako sam vam kazala, čak i nekakav vid prkosa, nekakav vid pobune protiv svega što je oko njih, ali doslovno svega, od škole, roditelja, smrti, rata, posljeratnog društva, ljudi samoposluge, nekada čak i jedno prema drugom gaje tu vrstu pobune. Mirza tu nije mogao biti treći član. I to zbog jedne vrlo jednostavne činjenice. Taj zakon ulice propisuje da kad svoje ljudi i bratine, da su on stvarno bratine. Kao pravo bratstvo, krvno srodstvo. To je barem kada ulica u pitanju, ta vrsta veza se poštuje potpuno kao na način na koji se poštuje krvno srodstvo. I meni je bilo zanimljivo i promišljati i pisati, pa eventualno i svjedočiti tome kako se ta vrsta kodeksa čvrsto čuva u tom nekakvom svijetu, hajde tako uslovno da kažem, svijetu.
Jamila, ja sam pripremio još jedno pitanje za tebe. Dakle, dok sam čitao tvoj roman, imao sam asocijaciju zanimljivo na dva filma koji su u Srbiji snimljeni poslednjih 10 godina. Jedan se zove Tilva Roš, o maloj grupi skejtera iz jednog rudarskog naselja koji se namerno samo povređuju. Drugi film se zove Klip, gde glavnu ulogu igra takođe tinejdžerka, živi baš na periferiji Beograda, ona se snima mobilnim telefonom i njoj su ta neka rana seksualna iskustva, nešto što joj se čini prividno najlepše što joj se dešava u životu i zapravo jedino što joj se dešava u životu. Koliko u savremenoj umetnosti da ti znaš, na neki način te to tvoj roman gura u tu kategoriju, ima ostvarenja koja se bave problemima odrastanja ovih generacija, da su tebi bila bliska, odnosno kako je zapravo na tom fonu i generacijskog i generalno primljen tvoj roman Smrtova djeca?
Osim filmova, ja nisam primijetila naročito da u našoj, recimo, savremenoj književnosti ima romana o odrastanju, pogotovo u ovoj vrsti odrastanja. Mislim da je film tu temu poprilično zrelije obradio, kako iz aspekta djeci koja su izravno preživjela rat, tako i iz aspekta djeci koja su bila njegove neizravne, nekakve indirektne žrtve. Inače, kod nas u književnosti ima dosta pamfletizma i dosta nekakvog saopštavanja, čega ja moram iskreno priznati da se nekako ježim. Tako da mi ta vrsta pisanja kod nas i ne može biti neki referentni okvir. Što vam hoću reći, evo, naumpalo mi je dok sam promišljala sada. Kod nas je, recimo, potpuno nezamislivo da neko napiše roman o odrastanju, kakav je napisao Jean Cocteau, Les Enfants Terribles, koji je preveden, u Minerva je prevela da staro izdanje, odličan prevod je napravila naslova, preveden je roman, naslov romana zapravo kao Derlad. Kad čitate roman vidite da sta Derlad zapravo sve samo ne Derlad. Kod nas je tako nešto, mislim, nezamislivo, jer bi vjerovatno se posmatralo od tih nekakvih instanci koje određuju šta je danas književna vrijednost kod nas, šta se treba, šta ne treba pisati. Vjerovatno bi bilo proglašeno za nešto što je dosadno, što je retrogradno, što je naporno i tako dalje, zato što ne sadrži nekakve omiljene diskursivne teme koje su proglašene aktuelno važnim, odnosno ne uključuju tu nekakvu vrstu izvan književnog škarta koji bi eto književnost treba učiniti nekako nasilno angažiranom. Zato sam, recimo, prepoznala da kod nas tema u kojoj ste me pitali je puno, ne samo više, nego i puno, puno ozbiljnije obrađena, recimo, na filmu nego u književnosti. I što se tiče tog konteksta i načina na koji Smrtova djeca primljen roman, Smrtova djeca je odlično primljen roman. Ja sam iskreno da vam kažem potpuno iznenađena. Meni je važno to da su ga čitao i sada ga čitaju. Dakle, 3 godine nakon što je prvi put roman objavljen, sada ga čitaju jednako ozbiljni kritičari, pisci na čim sam knjigama odrastala. I najdraže mi je što roman jako puno čitaju i stvarno mi stiže dosta mailova od ljudi koje smo skloni nazvati vrlo zapravo ružnom i obezvređujućom sintagmom obični ljudi.
Ono što mene unapred raduje je informacija koju si pomenula da će uskoro i tvoj novi roman, tako da već možemo sada da se dogovorimo za razgovor kada bude izašao. A Mila, puno hvala na ovom veoma sadržajnom razgovoru.
Hvala vama, veliki pozdrav za slušatelje vašeg radija.
A naša gošća danas u emisiji Oko Balkan, Radio Beograda 2, bila je sarajevska prozna autorka Mila Kahrović-Posavljak, a mi smo razgovarali o njenom romanu Smrtova djeca, koji je objavljen u Bajbuku 2017. u književnoj radionici Rašić prošle godine.
Try to soothe shoes off. Cause out of all the loneliness, you know I'll try to soothe. I'll play the blues for you. Uh-huh. Go ahead and relax one time. Uh-huh, get comfortable.
Slušajte i dalje emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 6. maj. Podsjetit ćemo se dela razgovora sa hrvatskom autorkom Luizom Buharovom, koja je bila naša gošća u februaru, zajedno sa Monikom Herceg. Prilike tada se pojavila i njena knjiga priča Jesmo li to bili mi ili knjiga proze objavljena u Srbiji u izdanju Kontrasta. Tako da ćemo na početku ovog podsjećanja prvo čuti kratku biografiju Luize Buharove, a onda i deo razgovora s njom. Luiza Buharova je rođena u Splitu 1985. godine. Diplomirala je kroatistiku i anglistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Kratke priče objavljivala je u nacionalnoj i regionalnoj periodici i na književnim portalima. Uvrštena je u regionalni zbornik Izvan koridora, najbolja kratka priča koju je VBZ objavio 2011. i u antologiju Hrvatske mlade proze Bez vrata, bez kucanja, izdanje Sandorfa iz 2012. Dobitnica je regionalne nagrade književnog časopisa Ulaznica iz Zrenjanina za kratku priču i nagrade Prozak 2017. godine za najbolji prozni rukopis autora do 35 godina. Neću reći da se nameće, neću reći da je očekivano ili neizbežno. Ženska perspektiva, žensko iskustvo ili priroda ženskosti koja je prisutna u vašim knjigama. Lizu, tvoju knjigu zapravo možemo posmatrati i kao niz pojedinačnih, zasebnih priča, ali kao jedan mini roman gde se makar određena imena ponavljaju, bilo da su to isti likovi ili nisu. Tu se razmatraju ili predstavljaju se ljubavni odnosi, bliskost, ali takođe jedna izmena perspektiva, dakle nije isključivo iz ženske, nego iz muške perspektive se pripoveda. Koliko ti je to rodno iskustvo ili ta vrsta perspektive važna dok pišeš i za značenje tvojih, ajde da ga nazovemo, tvoje prozne knjige?
Da, to je dobar termin, prozne knjige, jer nekako da postalo jako puno razgovora o tome da li je to labavo strukturirani roman ili je knjiga priča. Meni je zaista okej da to svako čita i da to vidi čitatelj ili čitateljica onako kako njima odgovara. Zaista tu knjigu je moguće čitati pojedinačno, u smislu da je moguće otvoriti bilo gdje i pročitati neku priču pa preći negdje na početak ili otići na kraj, ili je čitati kronološki onako kako je ona zamišljena. Ono što je meni bilo važno iz te neke možda rodne perspektive ili ženske perspektive, ako ćemo je tako zvati, da imam u osnovi jedan samostalan, samosvjesan i suveren ženski lik. I bilo mi je to važno zbog toga što u hrvatskoj književnosti treba proći još neko vrijeme prije nego što ćemo mi imati zaista jedan ono neki lijepi fundus ženskih likova koji su cjelovite osobe. I to je recimo nešto što je meni bilo poprilično važno. Ja sam nekako dosta organski i relativno spontano došla do te potrebe da mijenjam fokuse i da mijenjam perspektive i da mijenjam pripovjedače. Ono što mi je nekako bilo važno i što je zapravo bilo samim tim ime i najveći izazov u pisanju te knjige je da svakog tog od ta tri glavna lika zapravo učinim maksimalno uvjerljivima, bez obzira na to da li oni bili muškarac ili žena i koje su neke njihove osobne povijesti i neke perspektive. Bilo mi je važno da su oni jednostavno likovi koji vam se čine uvjerljivi, koji se čitatelju ili čitateljici čine stvarni i samim time su prijemčivi.
Lizu, u tvojoj knjizi proze smo li to bili mi, pomenut ću neke od tema koje mislim da mogu da referišu kao ovom subverzivnom pitanje, naravno isto, oguljavanje erotske intime, gej seksualno opredeljenje jednog lika, gubitak sina, odnosno deteta, a u poglavlju ili priči, dan pun vode, pominje se i ratni zločin, ali socijalna tematika takozvanih berača željeza, kako bi to rekao Dani Stanović. Koliko sebe smatraš subverzivom i da li ti uopšte je važan taj pojam, fenomen?
Pa meni je teško, mislim, to je malo kao, znaš, kad na neko sve za sebe kaže da je subverziv, a meni mi se čini da je to isto kao da nekog sam za sebe kaže da je ono briljantan pisac. Neki čudan moment, ali ja bih rekla da sve ovo što je sad Monika spomenula, da zaista je samo po sebi subverzivno, zato što postoji neki konsenzus šutnje o svim ovim temama koje si ti sad zapravo spomenuo i postoji zapravo ta velika količina srama koja je uz te teme vezana. Dakle, mi se zapravo internalizirano sramimo toga što smo sa sela, mi se sramimo toga što smo siromašni, mi se sramimo svoje seksualne orijentacije, mi se sramimo toga što nas naš suprug, naš partner tuče. A to ništa od toga zapravo nije naša sramota. I nije naša, ni naša odgovornost, niti naša sramota. I važno je da o tome pričamo, jer tek kad o tome govorimo, onda dolazimo uopće u situaciju da je moguće ta pitanja na taj način adresirati. I mislim da su to neke teme, ove koje Monika je spomenula i te neke teme koje si sad ti nabrao, koje su meni bile važne da se bavim njima u svojoj knjizi, mislim da je to tek neki početak da svim tim problemima kroz neke ljude i kroz neke likove i kroz neke glasove koji su opipljivi i stvarni i upečatljivi, da tek onda možemo krenuti u to da te i takve probleme riješimo i da zapravo generalno radimo na tome da promijenimo ljudsku svijest i da ostvarimo neku promjenu u društvu. Ono što je meni isto tako bilo važno, bilo mi je važno i to mi je nekako važno u svom radu kojeg radim, je to pitanje odgovornosti. Dakle, to pitanje toga da istovremeno sa sebe skinemo taj teret da smo odgovorni za ono što nam je nametnuto. Mi nismo odgovorni za obitelj koju smo se urodili ili za nekakvu maltene kastu u kojoj smo došli na svijet. Ali postoji cijeli niz stvari za koje jesmo odgovorni. Dakle, odgovorni smo za svoj život. Dakle, odgovorni smo za to da pokušamo napraviti tu situaciju ovoga što je Monika spomenula, da nekako pokušamo, kako god to teško bilo, raditi ka tome da od djevojčice sa sela koja želi pisati knjige postanemo ono nešto starija djevojčica sa sela koja jest napisala knjige. To su sve, mi imamo neki taj osjećaj da smo daleko napredovali i zapravo jesmo, ali količina vremena koja nas dijeli od toga, dakle, u života kojeg Monika opisuje i recimo moja vlastita baka, dakle, to je majka moje mame, to nisu sad ono 465 generacija, je zapravo, ona je živjela na selu, živjela u jednom malom selu pod dnom Osora i moja baka je bila jedva pismena. Dakle, moja baka koja je ono živjela prije Drugog svjetskog rata je bila žena koja je ono pisala, ali ne baš dobro, i isto tako je otprilike i čitala. I mislim da je to važno, da je važno imati na umu taj isto neki veliki skok kojeg smo zapravo same napravile i za koje, čije uspjehe smo u onom najboljem smislu odgovorne.
Luisa, također pitanje formalno poetičke prirode. Dok pišeš svoju prozu, znam da si objavljivala i kratke priče, a koliko razmišljaš o njihovoj poetici, odnosno o svom proznom prosedeu, vidim da u ovoj knjizi samo poglavlje ili priče se sastoji od kraćih fragmenata, često je tu nagli kraj, često su tu više sugestije nego razrada nečega što je bila radnja ili fabula. Koliko ti je priča zahvalna i zahtevna i na tom nivou, sem njenog sadržaja i te vrste efekata?
Ja sam u tom periodu radila ogroman cijeli jedan niz ono prekarnih poslova i to je bio jedan prostor u kojem sam ja radila ono što ja želim raditi, onako kako ja želim raditi. Dakle, to je zapravo bilo neko mjesto kompletno beskompromisno za mene i ja sam te priče pisala onako kako sam ih htjela, ne nužno onom brzinom kojom sam htjela jer nisam stizala, ali dalje je ono, to je išlo onako kako sam ja zamislila i željela da sam vrlo rano imala kroz negdje ono 2-3 priče, mi je bilo jasno u kojem smjeru će to ići, šta ja želim da čitatelj ili čitateljica iz toga vidi. I onda jednom kad smo tu knjigu završili, kad sam završila rad sa svojom urednicom, onda sam se ja zapravo beskrajno zabrinula oko svega ovoga što si ti sad spomenuo. A to je da te priče zaista jesu jako fragmentarne, da se u njima mijenjaju pripovjedači, da se mijenjaju lica, da su nekronološke, da prikazaju paralelno i povijest i sadašnjost, da u nekim aspektima se ne bave nekakvim detaljnim prikazivanjem onoga što se događa, nego se zaista ko neka kamera zoomiraju samo na neki najvažniji trenutak ili na najvažniji događaj, i da onda još povrh svega toga imaš tih 11 priča koje su povezane likovima i sad si ti dao čitatelju ili čitateljici zadatak da u nekom trenutku skuži tu povezanost pa da kao krene pleste priče u neku jednu veću priču. I sjećam se tog razgovora sa svojom urednicom, sam bila kao, ali ko će, kao Olja,
možemo
ko će...
Možemo da pomenem, Olja Savičević.
Da, Olja Savičević, ja uvijek govorim urednica, da. I onda sam s Oljom razgovarala i onda je bilo, pa kao, ko će ovo čitat ovako kako je. To je bilo ono, napola šala, napola nije. Ono što se vrlo bizarno desilo, mislim, meni je to bizarno, Olja tvrdi da je to sasvim očekivano, je to da je meni ogroman broj ljudi koji je pročitao tu knjigu rekao da je zapravo imao nevjerojatnu lakoću čitanja u svemu tome. Da im je tu knjigu bilo nekako lako pročitati, da ih je zapravo kontinuirano vodila i vukla naprijed. Što je mene poprilično obradovalo, jer ja se jesam zabrinula u nekom trenutku oko njene recepcije i oko toga koliko je ta knjiga otvorena i koliko je ta knjiga zapravo zatvorena za čitatelja ili čitateljicu. Desilo se zapravo kompletno suprotno i mislim da treba biti maksimalno neoprezan i imati povjerenja u te ljude koji te knjige kupuju ili ih posuđuju u knjižnicama, jer meni se može nešto sviđat, ne mora mi se nešto sviđat kao čitateljici ili čitatelju, ali svi ljudi s kojima sam se ja susretala sa brojnim različitim pozadinama i životnim pričama znaju prepoznati šta je dobro, a što nije.
Čuli ste razgovor sa Luisom Buharovom, autorkom knjige proze Jesmo li to bili mi, izdanje Kontrasta iz Beograda iz ove godine. Well, I've had a fine time, but now the moon and its strange light have put a question on
table. And I know you know what I mean. I can see it in your eyes as they catch upon something in me. Oh, that thing is trouble. You stay, I think that you should go. Now don't you think that I don't find everything about you so divine? But just one more moment here and I'll be through. Your fault, and it's not mine. It's the moon and the sweet light she brings tonight on my love. Can't you see? She brings trouble. Oh, trouble, yeah, trouble. Beautiful trouble. The more I try to explain, the less I know. To no one, and it takes two to tango, and it takes just a count to three to fall. Out of time, out of time, and the crowd starts to dissolve.
Nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, emisije koja je posvećena balkanskim i postjugoslovenskim književnostima. Danas smo čuli razgovor sa Milom Kahrović-Posavljak, sarajevskom autorkom koja je napisala roman Smrtova djeca, prošle godine objavljeni u Srbiji u izdanju književne radionice Rašić, i podsjetile se razgovora sa splitskom autorkom Luizom Buharovom povodom njene prozne knjige Jesmo li to bili mi, izdanje Kontrasta iz Beograda iz ove godine. A današnju emisiju Oko Balkana pripremili su, kao snimateljka bile Ljiljana Arsić, muzička urednica Karolina Živanović, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.
Tu joues beau ténébreux avec tes plusieurs couleurs d'automne. Des joues qui fondent, le ventre creux. Qu'est-ce que tu veux, basta qui t'aime. Besoin d'amour et de tendresse, de contre-jour et de caresses. Pour petit cœur nécessite qui fait la manche dans mes cheveux. Qu'est-ce que tu veux? Que je te prenne, que je t'étreigne, que je te joue sur mon piano, que je t'allume, que je t'éteigne, que je te couche sur le dos. Mimer ce soir de pas de veine, je suis la Vénus du Milo. Avec tes mines et tes manières, quand tu composes sans avoir l'air, tes mains qui braillent et ton œil noir et qui se pose sur mon peignoir. Cauchemar frayeur et gros chagrin, tu as rêvé que t'étais nain, que tes espoirs étaient en feu et que l'amour n'était qu'un jeu. Qu'est-ce que tu veux? Que je te prenne, que je t'étreigne, que je te joue sur mon piano, que je t'allume, que je t'éteigne, que je te couche sur le dos. Oui, mais ce soir, c'est pas la peine, je suis la Vénus du Mélo. Grand corps qui baille, tendre animal, doux paresseux, ton petit sourire qui trouve la faille, craque le premier de nous deux. Viens si tu veux, que je te prenne, que je t'étreigne, que je te joue sur mon piano, que je t'allume, que je t'éteigne, que je te couche sur le dos. Que je te prenne, que je t'étreigne, que je te joue sur mon piano, que je t'allume, que je t'éteigne. Je suis la Vénus du Milo. Je suis la Vénus du Milo.